بسم الله الرحمن الرحيم. Ata, ya ana farzandiga ayolingni taloq qo'y deb aytsa, taloq qo'yishlik shartmi? Taloq qo'yishlik kerak bo'ladimi, yo'qmi dedi. Agar ota yo ana farzandiga qarab ayolingni taloq qo'y desa, bu ikki holatga bo'linadi. Birinchi holatda ota ona farzandini ayolidagi nojo'ya ishlarini guvohi bo'lganligi uchun shu ayol durust ayol bo'lmaganligini sezishganligi va xulqi yaxshi emas, xulqida shubhalanganligi, ya'ni begona kishilarga aralashligi yoki oyog'i, mana aytamiz, oyog'i suyuq ayol deb o'shanday bo'lganligi sababini sezganligidan bolasiga qarab shu bolasini obro'sini saqlashlik va oilani obro'sini saqlashlik va shu naslning obro'sini saqlashligi uchun u ayoldan qutulishlikni talab qilib bolasiga ayolingni taloq qo'y desa, bu vaqtda ayolni taloq qo'yishlik vojib bo'ladi. Ammo ikkinchi holat, ota yo ona bolasiga hech qanaqa aybsiz ayolni taloq qo'y desa, bu holatda ota yo ona shu farzandi ayolini yaxshi ko'rganligini ko'rgan vaqtida g'ira qiladi, rashklanadi. Yoxida deydi, al-ummu aksaru g'iratan fa kathir min al-ummahat idha ra'at val-valada yuhibbu zawjatahu g'arat jiddan hatta takuna zawjatu ibniha dharratan laha. Nasallaha al-afiya fi hadhihi al-hala. Yoxida deydi, ota ona farzandini, o'zini, ayolini qattiq yaxshi ko'rayotganligini ko'rganda rashki kelib qoladi, achchig'i chiqib qoladi. Shuncha boqib katta qilganimda mendan ko'ra ayolning ortiq bo'ldimi degan narsa kelib qoladi ko'ngliga. Yoxida onalar bo'ladi deydi, shu shunchalik farzandini, o'zining, ayolini yaxshi ko'rganligini ko'rganda rashklanib, go'yoki uning ayoli onaga kundoshday ham ko'rinib ketadigan ahvollar keladi. Allohdan afiyat so'raymiz. Bunday ahvolda bola ayolini taloq qo'yishligi vojib bo'lmaydi, balki ota onasi bilan mudorat bilan, murosa bilan kelishib, ota onasiga chiroyli gaplarni topib gapirib, ularni qanoatlantirishliklari va ularni qalblardan bir yaxshi bir o'rin olishlikka harakat qilishligi farzandga kerak bo'ladi. Imom Ahmad rahmatullohi alayhdan shu masalani ayni o'zi haqida, shu masala to'g'risida so'ralganda, bir kishi kelib, mana shunday menga dadam nima ayolimni taloq qo'yishni buyuryapti, nima qilay deganlarda, yo'q, taloq qo'ymaysan dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Umarga, dadalari Umar radhiyallohu anhu Abdullohga nima dedilar, ayolingni taloq qo'y deb buyurganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib so'raganda, madomiki Umar seni dadang taloq qo'y debdi, unda taloq qo'yasan deb aytganlar, u bu masala qana bo'ladi deganlarda, shunda aytyaptiki, agar shunday dalilni keltirsa dedilar, agar shunday dalil keltirsa siz ham ayting dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Umarga dadalari Umar buyurganligi uchun taloq qo'y degan bo'lsa, sizni ham dadangiz Umardaqa bo'lsa, unda sizga buyursalar taloq qo'ysangiz bo'ladi. Lekin dadangiz Umardaqa bo'lmasalar, unda siz taloq qo'yishingiz durust bo'lmaydi degan gapni ham nima shunga javoban aytishgan ekan. Bu masala to'g'risida bunda hozirgi aytilgan fatvoni Muhammad ibn Solih Sheyx rahmatullohi alayh javob berganlar.